Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi shprehet optimist se Kosova dhe Serbia këtë vit do të arrijnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve. Kuvendi i Kosovës miraton në rezolut kundër ndotjes së ajrit në Prishtinë. Negociatat për emrin e Maqedonisë nuk e prekin identitetin Maqedonas, thot përfaqësuesi i OKB-s Matthew Nimitz. Senati i Polonisë miraton në legjislacionin kundër thënës për Holokaustin. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ka besim që Kosova do të përfshihet në strategjinë e Bashkimit Evropian për zgjerim me Ballkanin Perëndimor. Në një takim me media në vigjilje të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti Thaçi ka theksuar se në vitin 2018 do të arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kosova brenda 10 vjetësh ka shënuar momente të përparimit, por edhe lëshime dhe momente të dobësimit të cilat kanë ndodhur, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, në një adresim që presidenti Thaçi ka bërë sot përmes një konference për medje në vigjilje të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se për një dekadë Kosova si shtet ka shënuar konsolidim të brendshëm dhe të jashtëm dhe ka marrë 115 njohje ndërkombëtare, si dhe është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare. Presidenti Thaçi ka theksuar se Kosova në 10 vjetë në pavarësisë saj gjendet në një situatë të re dhe siç ka thënë ai, pas pak ditësh pritet të prezantohet strategjia e Bashkimit Evropian për zgjerim në vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidenti Thaçi ka thënë se shpreson që edhe Kosova me kryerjen e obligimeve të veta do të përfshihet qartë në strategjinë e Bashkimit Evropian.
Dua të besoj fuqishëm, për shkak kemi edhe konfirmim se strategjia e Bashkimit Evropian për zgjerim me vendet e Ballkanit Perëndimor do të sjellë qartësi, do të sjellë veprime konkrete, edhe për Kosovën, edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse si askujt tjetër, Kosovës i duhet qartësia. Në këtë qartësi të Bashkimit Evropian do të ndihmoj shumë edhe vendimmarrja e institucioneve të Kosovës në ditët dhe javët e ardhshme.
Presidenti Thaçi ka shtuar se Kosova pritet të përballet edhe me sfida tjera, sidomos në momentin kur po përballet me procesin për liberalizimin e vizave. Ai ka shprehur optimizëm se në të ardhmen e afër do të përmbyllet plotësimi të gjitha obligimeve kashi Bashkimit Evropian. Presidenti Thaçi ka theksuar se në kohën kur vendet e rajonit po bisedojnë për zgjidhjen e problemeve, Kosova do të vazhdojë që të investojë fuqishëm në konsolidimin e procesit të dialogut me Serbinë për normalizimin e raporteve të ndërsjella.
Jam optimist dhe besoj se viti 2018 do jetë viti marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi, që do të krijojë një mundësi edhe më të mirë për Kosovën dhe një mbështetje më të gjerë ndërkombëtare që Kosova të jetë pjesë e organizatës së kombëve të Bashkuara.
Edhe në këtë konferencë, presidenti Thaçi ka cilësuar si të padrejtë themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Sipas tij dihet se kush ka kryer krime lufte në Kosovë dhe gjykimi vetëm njerëz pal paraqet një padrejtësi. Ai ka arsyetuar veprimin e atëhershëm të institucioneve dhe pozicionimin e tij për themelimin e kësaj gjykate me ruajtjen e partneritetit me aleatët perëndimor, duke pasur parasysh vizionin për të ardhmen në ruajtjen e partneritetit dhe miqësisë dhe besimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimin Evropian, ka marrë përgjegjësinë që më takon të atëherë si kryeministri i vendit për trajtimin e raportit të Dick Martit, që për mua ishte fantastiko-shkencor, ka theksuar Thaçi. Sipas tij, në kohën e miratimit të themelimit të gjykatës speciale, kishte dy mundësi: ose të themelohet kjo gjykatë përmes Këshillit të Sigurimit, ose përmes legjislacionit të Kosovës në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Siç ka theksuar Thaçi, ai kishte zgjedhur mundësinë e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një seans të jashtëzakonshme, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë diskutuar sot për ndotjen e ajrit në Prishtinë. Përmes një rezolute që kanë miratuar, ata kanë kërkuar një varg masash për përmirësimin e gjendjes. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës me 73 vota për ka miratuar një rezolut për gjendjen alarmante të ndotjes së ajrit në Prishtinë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës përmes kësaj rezolute kanë kërkuar që mbrojtja e ambientit të shëndrohet në prioritet shtetëror të qeverisë së Kosovës. Me këtë rezolut, deputetët kanë kërkuar vendosjen e elektrofiltrave të cilësisë së dur në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës deri në fund të vitit 2018. Kuvendi i Kosovës po ashtu ka kërkuar nga komunat të shikojnë me urgjencë politikat e subvencionimit të ekonomive familjare, si dhe të merret vendim për ndalim të thëngjillit për objekte kolektive. Deputetët në seancën e sotme kanë kritikuar qeverisjen e drejtanishme në Kosovë, të cilët nuk janë marrë me parandalimin e gjendjes së cilësisë së ajrit, por sipas tyre janë marrë vetëm atëherë kur gjendja është bërë alarmante. Filtrat në termocentralin Kosova B në Obilish, të cilat është thënë se nuk janë ndruar që nga vitin 1985, janë theksuar nga deputetët si të domosdoshme të ndërrohen. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka sqaruar se ndrimi i elektrofiltrave në termocentralin Kosova B mund të ndrohen vetëm brenda 2 viteve dhe jo më herët.
Në muajin maj, Komisioni Evropian i ka përgatitur gjitha dokumentat e duhura, pra dosjen e tenderit, dhe në muajin maj do ta shpallë tenderin sepse është duke përgatitur termat e referencave dhe deri në fund të vitit presim ta kemi fituesin. Mandej për ta instaluar elektrofiltrat kërkohet kohë 8 deri në 9 muaj, pra nuk është punë që vjen brenda muajit, kërkon që termoelektrana Kosova B të ndërprehet tërësisht dhe ne nuk guxojmë që Kosova B ta ndërprejmë tërësisht për 8 apo 9 muaj sepse pastaj do futemi në sezon të dimrit ku duhet të importojmë rrymë vazhdimisht gjatë kohës sa është në remont.
Gjatë diskutimeve deputetët kanë konsideruar se gjendja aktuale e cilësisë së ajrit është mjaft shqetësuese jo vetëm në Prishtinë, por edhe në regjione tjera të Kosovës. Deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka theksuar se organet kompetente që duhet të merren me parandalimin e ndotjes së ajrit jo rallëherë janë pjesë përbërëse e shkaktimit të problemeve.
Sot në ekzekutiv pa pas nevojë të kemi seancë të jashtëzakonshme, janë një mori masash që mund të ndërmiren drejt për drejt dhe të bëjnë parandalimin nëse të fillon pastrimi dhe mbajtja në rregull e ajrit. Prishtina renditet si njëra nga vendet më të ndotura, edhe pse është larg prej qenit vend industrial.
Ndërkohë ekspertët çështjeve të mjedisit konsiderojnë se të dhënat e matjes së cilësisë së ajrit tregojnë për një gjendje alarmante dhe se masat në përmirësimin e kësaj gjendje duhet të jenë urgjente. Abedin Azizi, drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shkaktarët e ndotjes së ajrit, siç janë termocentralet Kosova A dhe B, sektori i transportit, ai ngrohjes tek anvistri që përdorin thëngjillin dhe drurin si material për ngroje, duhet të targetohen.
Institucionet janë duke bërë përpjekje për të zbutur sado pak nivelin e ndotjes. Mirë po, duhet të ketë parasysh edhe një çështje, që me masa urgjente, me masa të shpejtë, problemet kaq të mëdha, problemet kaq të rënda nuk janë gjithmonë zgjidhje. Kosova ka nevojë për me hartu një plan me masa afatmesme dhe afatgjata, të cilët do të sanonin këto probleme. Përkatësisht do të targetonin këto tre kontribuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit.
Një shkaktar tjetër për këtë gjendje të krijuar lidhur me ndotjen e ajrit, thot Azizi, është një vendim i qeverive të kaluara, ku ishte hequr kufizimi për importin e automjetëve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, pas gjendjes së krijuar me cilësinë e ajrit, ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe në vendet me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ndërkohë Komuna e Prishtinës dhe Qeveria e Kosovës kanë marrë masat të caktuara në përpjekje për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa kirurgë në Prishtinë kanë hyrë në grevë me kërkesën për rritje të rrogave. Disa të tjerë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se për shkak të natyrës së punës nuk kanë hyrë në grevë, por nëse kërkesa për rritje pagash nuk realizohet, atëherë edhe ata do t'ju bashkohen grevistëve. Për zgjidhjen e këtij problemi, sindikalistët e shëndetësisë thonë se janë në negociata me zyrtarët qeveritar. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kirurgët e klinikës abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë në grevë duke kërkuar rritjen e pagave, por kësaj greve nuk ju kanë bashkuar kirurgët e klinikave tjera. Rifat Bajrami, kirurg abdominal, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente do të operohen, kurse rastet tjera do të lihen në pritje pasi që ato nuk do të merren parasysh për shkak të grevës. Sipas tij, kirurgët po kërkojnë që paga e tyre të jetë dinjitetshme dhe rrjedhimisht të paguhet puna e vështirë dhe e përgjegjshme që kanë.
Qëllimi i grevës është vetëm rritja e tharnave personale të kirurgëve. Greva është para pa vetëm rastet elektive të mos punohen, ndërsa emergjenca kryhet normal, pas të problem.
Por, jo të gjithë kirurgët kanë hyrë në grevë. Kirurgu i fëmijëve në Gjme Hyseni tha se kërkesat për rritje pagash janë të arsyeshme dhe nëse nuk realizohet një gjë e tillë, edhe kolegët e tjerë kirurg do t'i bashkangjiten kirurgjisë abdominale.
Mendoj se kirurgjia abdominale ka dalë me një organizimi që një është përcisht një arsyeshëm për faktin se mjekët nuk janë të nashur me pagat të cilët i marim, që cilët janë jashtëzakonisht turta dhe natyrisht për faktin se mjekët janë të trajtuar jo adekvat për sa i përket edhe trajtimit pagave, por natyrisht edhe për kushtet që nga ata punojnë. Faktikisht kjo organizim ka nisë për kirurgjisë abdominale dhe këto kërkesa më mendoj që janë të arsyeshme dhe me siguri se ditë të ardhshme edhe kolegët e tjerë që nuk kanë qenë as sa duhet i punu, do t'i bashkangjiten kërkesat, cilët janë kryesisht reale kështu që
Ndryshe të gjithë mjekët specialistë në institucionet publike shëndetësore, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj. Sindikalistët e shëndetësisë thonë se kanë kërkuar që mjekët specialistë të radhiten në koeficientin 8, e cila do t'u asiguronte atyre një pozitë më të dinjitetshme dhe rrjedhimisht paga më të mira. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se nuk ka arsye për grevë, meqense tashmë sindikata është në negociata me zyrtar qeveritar pikërisht për rritje pagash.
Kërkesat tona të Federatës Sindikale të Shëndetësisë, se cilat me edhe që kemi dëgune të kryeministri dhe të ky grup, dhe të mapi, është që koeficienti i mjeku të jetë 8. Dhe nëse kjo hynë, ata mjeku konsiderojnë që e merë vendin i mëjtën. Ata nuk konsiderojnë që ka nevoj të më idhën greve, dhe mirë po kemi nevoj të jemi si bashkun këto momente.
Ligji për paga mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këti ligji e mban të pa definuar edhe nivelizimin e pagave, si në shumë fusha tjera, edhe sektori i shëndetësisë vuan nga mos definimi i kategorizimit të pagave dhe si rjedhoje kësaj gjendje, mjekët kanë deklaruar se nuk është korrekte që paga e mjekëve të jetë lineare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup ka qëndruar sot ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë me thjunimit. Ai është shprehur optimist rreth zgjidhjes së kësaj mosmarrveshje, edhe pse ka thënë se ka ende dallime midis palëve. Nimic ka siguruar Maqedoninë se negociatat nuk zhvillohen për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ka dallime mes palëve rreth kontestit për çështjen e emrit, megjithatë besoj se është mundur arritja e një marrëveshje. Ka theksuar në Shkup ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me thjunimit. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Besoj se zgjidhja e cila mund të arrihet është e qëndrueshme. Ka dallime në qëndrimet midis dy vendeve, por jam optimist. Ka theksuar ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me thjunimit. Ai i pyetur nëse propozimet e tij për posndryshimit të emrit në vete ngërthejnë dhe ndryshime që kanë të bëjnë me identitetin e popullit maqedonas, tha se nuk ka hapësirë për shqetësim se populli maqedonas mund të humbasë identitetin dhe gjuhën, duke shtuar se nga pala greke nuk ka dëgjuar asgjë që do të kërcënonte identitetin e maqedonasve. Ne negociojmë për emrin e shtetit dhe jo për gjuhën dhe identitetin e maqedonasve. Tash është koha për zgjidhje, tash është momenti, e di se nuk është lehtë, por më tutje do të bëhet më vështirë. Andaj, këto muaj që do të vinë janë kyçe. ka deklaruar ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit Matthew Nimitz. Nga ana tjetër, edhe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov është shprehur i prerë se me zgjidhjen e kontestit të emrit nuk preket në asnjë mënyrë identiteti i popullit maqedonas. Nëse një gjë e tillë vendoset për tu negocuar, atëherë për palën maqedonase bllokohet i tërë procesi.
Ako dojdeme do taja točka za rešenje da treba se dopere identitetot, za žal nema da ima rešenje.
Nëse arrihet në pikën që do duhet të preket çështja e identitetit të popullit të Maqedonisë, për fat të keq më duhet të them se nuk do të ketë në atë rast zgjidhje të kontestit, ka theksuar për media shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov.
Ja si imam celosno razbiranje za onije grčki građani koji što sebe si na jedan ili drug način se samo identifikuvat kako makedonci.
Ne, kemi mirë kuptim për qytetarët e Greqisë që identifikojnë veten si maqedonas, por në Evropë në shekullin e 21 jo vetëm fqinjet tonë në Greqi, por askush s'ka të drejtë të prek ose kërcënoj të drejtën tonë të jemi maqedonas dhe të flasim gjuhën maqedonase, e cila i përket grupit të gjuhëve slave. Tha Dimitrov, a i ka shtuar se çështja e kontestit të Maqedonisë paraqet një problem shumë të ndjeshëm dhe se qeveria e Maqedonisë dëshiron që zgjidhja e këtij problemi të bëhet në mënyrë dinjitoze si për qytetarët e Maqedonisë, ashtu dhe për ata të Greqisë.
Kolku poveke zboruame za crveni linije vo javnosta,
sa më shumë që në opinion të flitet për vijat e kuqe, aq më pak mbetet hapësirë për bisedime dhe zvoglohen gjasat për të arritur një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për qytetarët e të dyja vendeve. Nga ana ynë ka vullnet për të zgjidhur këtë kontest dhe shpresoj se dhe nga pala tjetër ka vullnet për të gjetur një mënyrë që do të çonte ka zgjidhje e kontestit, ka nënvizuar shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Ndryshe me Tunimit, fillimisht gjatë ditës është takuar me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov, kryeministrin Zoran Zaev, ndërkohë që gjatë orëve të bazditës ka realizuar takime me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetis dhe liderin e Partisë Maqedonese në opozit Christian Mickovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjuesve edhe një material nga Bota. Shefat kryesor të tre agjencive të inteligjencës dhe spionimit në Rusi kanë qëndruar në Washington. Disa zyrtarë kanë konfirmuar se disa nga ata janë takuar me shefin e CIA-s Mike Pompeo. Ish zyrtarët e CIA-s thonë se nuk është e zakonshme që të tre shefat e agjencive ruse të vizitojnë Washingtonin në të njëjtën kohë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupe.
Drejtorët e tri agjencive kryesore të inteligjencës dhe spionimit kishin udhëtuar në Washington të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit, në atë që vëzhguesit vlerësojnë se ishte një ngjarje tejet e pazakonshme në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Anatoli Antonov më herët ka konfirmuar se Sergej Narushkin, shefi i Agjencisë së Jashtme të Inteligjencës SVR, aktualisht ishte në Washington për takime me zyrtarët amerikan lidhur me terrorizëm dhe çështje të tjera. Por prania e dy shefave të tjerë, Aleksandar Bortnikov, drejtori i Shërbimit të Sigurisë Federale, dhe generalit Igor Korobov, shef i Shtabit të Përgjithshëm të Drejtoratit të Inteligjencës së GRU, më parë nuk ishte e njohur. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se Bortnikov dhe Korobov kishin arritur në Washington javën e kaluar dhe se Bortnikov ishte takuar me drejtorin e agjencisë amerikane CIA, Mike Pompeo. Po ashtu Pompeo ishte takuar edhe me Narushkinin. Nuk është e qartë se me Kend ka mundur të takohet e Korobov. Këto vizita ishin bërë disa ditë para se presidenti amerikan Donald Trump i ka shpallur aksionet e reja kundër Rusisë në harmoni me legjislacionin e miratuar pothuajse unanimisht në Kongresin e Shteteve të Bashkuara verën e kaluar. por masat e ndërmarra nga Departamenti Amerikan i Thesarit ishin parë me mosbesim nga shumë vëzhgues, të cilët kishin pritur bllokim të pasurive, ndalesa të udhëtimeve dhe imponim të sanksioneve të tjera. Por kjo nuk ka ndodhur. Në një radio intervistë në Moskë më 30 janar, ambasadori amerikan në Rusi John Huntsman tha se Pompeo me të vërtetë ishte takuar me zyrtarët e lartë të agjencive të spionimit të Rusisë, por ai nuk ka thënë se ku kishin ndodhur këto takime apo kush ka marrë pjesë në to në mënyrë specifike. Vetëm javën e kaluar ne kemi pasur me 6 takimet më të rëndësishme për kundër terrorizëm për një kohë të gjatë në nivelin e lartë, tha Huntsman për radion Eko Moskva. Një zëdhënës i ambasadës së Rusisë në Washington nuk është përgjigjur menjëherë në kërkesën me email për koment. Një zëdhënës i agjencisë CIA ka refuzuar të paraqesë detajet të takimeve të Pompeos. Derisa ne nuk diskutojmë për orarin e liderëve të inteligjencës amerikane, mund të jeni të sigurt se çfarëdo komunikimi me agjencitë e jashtme të inteligjencës janë kryer në harmoni me ligjin amerikan dhe në konsultim me departamentet dhe agjencitë përkatëse, i ka shkruar ky zyrtar Radios Evropa e Lirë nëpërmjet emailit në kushte anonimiteti. Aktualisht Mike Pompeo në intervistën për rjetin BBC më 29 janar ka deklaruar se agjencitë e spionimit të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë bashkëpunuar, por Rusia ende konsiderohet armik. Kam parë shtim të rëndësishëm në aktivitetin e tyre, ka thënë Pompeo. Drejtorët e CIA-s rregullisht takohen dhe bisedojnë me kolegët rus për çështje të ndryshme. Por oficerët e pensionuar të inteligjencës amerikane thonë se prania e të tre zyrtarëve të lartë rus në Washington në të njëjtën kohë dhe në periudhën e hetimeve intensive lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në fushatën presidenciale në vitin 2016 është shumë e pazakonshme. Nuk më kujtohet asnjëherë në 15 vitet e fundit që të tre shefat e agjencive të Rusisë ishin në kryeqytetin amerikan në kohën e njëjtë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Stephen Hall, ish shef i zyrës së CIA-s në Moskë. Vizita rusit të Sergej Narushkin në Washington është pritur me shqetësim nga disa senatorë amerikan. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, ka theksuar se Narushkin ishte në listën e vitit të 2014 të personave që undaloi udhëtimin në Shtetet e Bashkuara lidhur me aneksimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ekzistojnë modele të ndryshme të marrëveshjes së detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, por tha se ky dokument është shikim ka e ardhmja që duhet të zgjidhë problemet aktuale. Ka shumë modele të ndryshme, jam i thari asaj që të mos i ikim zgjidhjes dhe të mos e mbajmë konfliktet të ngrira. Unë dua të mos kemi probleme dhe problemet tona mos tua trashëgojmë fëmijëve. E di se këtë nuk dëshiron të dëgjoj askush, por është shikim ka e ardhmja dhe qasje e përgjithshme, dhe Vučić për gazetarët në Beograd transmetojnë mediat serbe. Si pas ti, disa vende propozojnë modelin e dy Gjermanive, ndërsa të tjera konsiderojnë se Serbia dhe Kosova duhet të zgjidhin problemet për para në nënshkrimit të marveshjes. I pyetur se cilat janë pritjet reale, Vučić tha se do të jetë sukses nëse arrihet marveshja. Kryesuesi i Komisionit të Helsinkit në Shtetet e Bashkuara, senatori Roger Wicker dhe antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, kanë nominuar Natasha Kandicin dhe Fondin për të drejtën humanitare në Serbi për çmimin Nobel për paqe për vitin 2018. Zonja Kandic e ka themeluar Fondin për të drejtën humanitare në Beograd në vitin 1992. Për t'i dokumentuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut të kryera gjatë konflikteve në ish Jugoslavi kanë shkruar në arsyetimin e tyre të dy liqëvënësit Amerikan. Ata kanë thënë se pas 25 vjetësh Fondi për të drejtën humanitare vazhdon të luftoj për drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe të kundërshtojnë nacionalizmin ekstrem dhe raportet e tensionuara etnike që mbeten në Ballkanin Perëndimor. Senati i Polonisë ka miratuar ligjin i cili do të nxjerrë të jashtëligjshëm çdo sugjerim për përfshirjen e Polonisë në Holokaustin nazist. Izraeli ka kundërshtuar fuqishëm masën e cila gjithashtu do ta bëjë të paligjshëm për shkrimin e kampeve naziste të vdekjes në Polonisë si polake. Polonia ka insistuar prej kohësh se është e pafajshme dhe se kampet e vdekjes atje janë udhëhequr tërësisht nga forcat pushtuese gjermane. Polonia është sulmuar dhe pushtuar nga Gjermania naziste gjatë luftës së dytë botërore. Miliona qytetarë të saj janë vrarë në Holokaust, përfshirë 3 milion hebrejnë polak. Në total 6 milion hebrejnë janë vrarë në Holokaust. Legjislacioni i ri pritet të nënshkruhet nga presidenti i Polonisë Andrzej Duda, i cili e ka mbështetur atë. Këshilltari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Jan Egeland tha se dërgesat e ndihmave për qindra mijëra civil të bllokuar brenda zonave të rrethuara në Siri kanë rënë në nivelin më të ulët qysh në vitin 2015. Sipas tij, asnjë konvoj me ndihmë humanitare nuk ka arritur në këto vende qysh në nëntor. Diplomacia humanitare duke të jetë plotësisht e pafuqishme, u tha Egeland gazetarëve në Gjenevë pas një takimi të fuqive rajonale dhe botërore për krizën në Siri. Egeland fajsoi edhe qeverinë e Sirisë dhe rebelët për situatën si dhe vendet që i mbështesin ata. Ai përmendi Rusinë dhe Iranin që i kanë dhënë mbështetje regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë gjithë konfliktit, si dhe Turqinë e cila mbështet grupet e rebele. Situata është duke bërtitur për një armë pushim, tha Egeland, për provincën Idlib, ku 1.2 milion civil janë të zhvendosur brenda për brenda. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zgjasë edhe për 18 muaj statusin e mbrojtjes për rreth 7000 sirian. Një gjë e tillë u mundëson atyre të mbeten në SBA derisa lufta civile në vendin e tyre vazhdon. Sekretarja e Departamentit për Siguri Kombëtare Christian Nielsen tha se pas shqyrtimit me kujdes të kushteve në terren, ka konstatuar se është e nevojshme që të zgjatet statusi i përkohshëm i mbrojtjes për Sirin. Pa vazhdimin e këtij statusi, i cili do të skadonte në mars, sirianët do të përballeshin me mundësinë e kthimit në Siri. Lufta civile në Siri ka vrarë mbi 400.000 njerëz, prej se ka nisur në mars të vitit 2011. Konflikti po ashtu ka zhvendosur rreth gjysmën e popullsisë së paraluftës në Siri. Një gjykatë turke anuloi vendimin e saj për të liruar nga paraburgimi kreun lokal të organizatës për të drejtat e njerëzit Amnesty International. I arrestuar në qershor, Taner Kilic është akuzuar për antarësim në një organizat terroriste, gjë të cilën ai e mohon. Amnesty International me seli në Londër tha se vendimi është shtrembrimi drejtësisë, ndërsa akuzat i cilësoi si të pabaza. Kilic është arrestuar në kuadër të përndjekjeve masive që janë bërë pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Gjatë seancës dëgjimore të mërkurën, gjykata në Istanbul ka urdhëruar lirimin me kusht të Kilic nga një burg në qytetin e Izmirit. Amnesty International tha se prokurori ka apeluar kundër vendimit dhe se një gjykatë e dytë ka pranuar apelin e tij. Të njëjtën gjykata e parë pranoi vendimin e gjykatës së dytë për të vazhduar paraburgimin e tij. Gjykata e arbitrazhit për sport ka përmbysur vendimin për ndalimin e përjetshëm të 39 atletëve rus nga pjesëmarrja në gara për shkak të akuzave për doping. Gjykata konstatoi se nuk ka prova të mjaftueshme që 28 atletë kanë thyer rregullat antidoping gjatë lojrave olimpike dimërore në Soçi më 2014. Sanksionet kundër këtyre atletëve anulohen dhe rezultatet e tyre individuale të arritura në Soçi rikthehen, tha përmes një deklarate gjykata e arbitrazhit. Këta 28 atletë tani mund të garojnë në lojrat olimpike dimërore që fillojnë më 9 shkurt në Korenë e Jugut. Sipas gjykatës së arbitrazhit, 11 atletët e tjerë rusë janë gjetur fajtor për doping, por ndalesa e tyre përjetshme është kufizuar në ndalesën vetëm për Olimpiadën e Sivjetme që mbahet këtë muaj. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka vendosur ndalime të përjetshme 43 rusëve që të gjithëve për doping. Për 3 rusë që e kanë apeluar vendimin te Komiteti Olimpik, vendimet do të merren më vonë. Vetëm një atlet nuk ka ngritur ankesë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.